Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota uummataatiin wal dubbatan wal haasa'anillee. Bulchooti tunin mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan achumaan mana kuusaa jaban baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaane. Naakur malkaan nu erge.
Gaaffilee dhiyaatan ilaalchisee muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
Waa'ee boodii dhaga'een jiru. Sirriitti dhaga'een jiru. Waa'ee daras dhaga'een jiru. Waa'ee daandii gaaffii shan jaha kaastaniittuu keessaa daamoo sadi dhaga'eera. Dhaga'eera jechuun kanatti kana jaalaa dubbattu jechuudha. Amma kana jechuun keenya gaariidhaa gaarii immoo jiraachuun mari'annee akkatti guutan hin goona. Biyya akkas bayiru keessatti hojjechuun kabaja ta'uu isaa bartanii hojjetanii jenna gargaarsa gubbaa irra godhamu baay'ee ulfaataa jiru. Garuu kan gaafatu malee kan itti kenname hojjetee raawwate kan uummata gammachiisu badaan jiru. Kunis alaa miti keessaayi. Rakkoon ammas keessaayi. Inni keessaa cimee tokko ta'eenna inni alaa nu rakkisu kan siyaasaas kan amantaas akkasuma kanaan laaluun gaariidha.
Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas gama isaaniitiin rakkoo bu'uuraalee misoomaa kaan ilaalchisee deebii itti aanu kennanii jiru.
Eto daandii hojjenne soore irratti fichaa soore irratti maal godhu yoo maallaqa ta'u turistiin dhufe isan laalu yoo ta'e turistiin as galee inni maallaqatti hin geeddaramu yoo ta'e gatii nuun qabu kana kanaaf buufanni xiyyaara nu barbaachisa. Bunni as jira. Bunni as jiru kun buna bosona keessaatti addunyaa irratti barbaadamu. Bunni iddoo kana buna caakkaa keessatti. Oomishamu keemikaala adda addaadhaan hin tuqamne itoo buufarri xiyyaaraa jiraatee warri gabaa addunyaa irratti warri fudhatanii hojjetan itti gargaaraman akka salphaatti dhufanii qoratanii akkatti bunni kun oomishamu ilaalanii carraa gabaa nu banuu danda'a.
Jiraataan magaalaa mattuu obbo Nugusuu Tolosaa muummee ministeera Itoophiyaas ta'e pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo Iluu Abbaa Booraa daawwatan kuni kan jalqabaatii erga jedhaniin booda miira daawwannaa isaaniin itti dhaga'ame ibsuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Guyyaarraa daawwannaan muummichi ministeeraa godhan dhugaa hawaasa magaalaa keenyaa guddaa kan gammachiisee fi simannaan jalqaba tures baay'ee gammachuudhaan kan eegamaa ture yoo ta'u. Gaaffii hawaasaa bal'aa kana deebii kan guyyaatti kennu dhakaan bu'uuraa giddugala gabaa bunaa qarshii miliyoona 60 dhakaan bu'uuraa taa'eera. Hawaasni magaalichaas gammachuu guddaa kan irratti godheera. Deddeemiin magaalaa mattuu yeroo dheeraadhaaf kan harkifate akka ta'e hin beekama. Gaaffiin kun muummicha ministeeraaf kallattiidhaan taa'eera. Buufanni xiyyaara godina Iluu Abbaa Booraa kunis sadarkaa yaadaatti qabamee waadaan galamee akka jiruu fi yoom akka jalqabu marii irratti ka'eera.
Hawaasaa mattuu yuunivarsiitiitti adeemsifame irratti kan hirmaatan keessaa aadde Addisee Goobanaa gaaffileen bu'uura misoomaa biroo hanga'oota olaanoo kanaaf dhiyaachuu dubbatanii jiru.
Rakkina jiru keessaa amma akka naannoo keenyaatti daandiiwwan rakkinni jiran jiru warri hojjetamanis qulqullina kan hin qabne jira. Warri daandiiwwan godina Wallaggaatiin fi karaa adda addaa karaa Algees karaa Daarimiitiin godina Wallaggaatiin kan kala lixaatiin kana babalattis kan hin hojjetamne jira. Kana faarrattis uummatni akka karichi hojjetamuuf yaada dhiyeessaniiru. Waa'ee xiyyaara godina Iluu Abbaa Booraa kanas gaaffii dhiyeessaniiru. Waa'ee xaa'oo yaayyoo kanas kan fakkaatan yeroo dhiyootti deebiin gaafee akka laatan kan yaadamu.
Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa obbo Geetuu Laggasaa gama isaaniitiin ijaarsi mankuusaa dhagaan bu'uuraa isaa har'a kaa'ame faayidaa inni qabu guddaa ta'u himanii jiru. Yeroo baatii sagalii hanga baatii 12 jechuunis waggaa tokkotti akka xumuramu waadaan seenamullee dubbatanii jiru.
Ayinaanis qulqullinaanis oomishee gara gabaa giddu galeessaatti dhiyeeffachuudhaaf gaaffii yeroo dheeraa qabaa ture. Kunis giddu galli gabaa Itoophiyaa damee beddellee irraa kan inni turee jiru. Bunni bal'aan asirraa kan oomishamu ta'uusaa irraa kan ka'e itti siqee akka tajaajila sana argatu gaafachaa tureetu jira. Gama gara biraatiin immoo maqaa buna godina kanaatiin akka bunni gabaa keessatti isaaf galus akkuma kana gaafachaa turee jira. Isa kana amma deebii kan argatee jiru hawaasa godina keenyaatii fi hiikoon inni qabu. Baay'ee olaanaadha. Gabaa sana dhiyootti argata. Tajaajiluma gabaa omisha bunati fi omisha kambra salita fi ato bonjitu nanno kono komisha mu dendaw leda balate ladurati gabatte de fa jele metu ya dama wante fi tajajila gudda ti sikenya kun nambula kenya ti kenna jele metu yegama kana gafi kun nambula ti lebe jechu
maricharatti wayenaga litorume alalchun gafi diate rattis devin kenna mirajadan obbogetun
arari kamota dada gidduti tasfamajru malaraga ejra kallet ni wontila le ejra ni kunyao ojina gitamajru ballana kadiruda wali galtet gara tokuma kenya cinsuti gara jifanno siyasa arganne tufsi sudanda utti dufuda akakabu otumman kutanno guddana mejecha kadiruda kanerat tsanecha
karana spalti magala mettu hangota lamanin ebfamu sabqunnamtin biyekesa fana broadcasting corporate gabase ejra manni amales reisa mettu tergamuf ojile miso magarisa gara gara moricha kesetto jetamanis akadawetamen double fm sejra radio sagale america nakur melka amborra